Pagājušajā gadā brīvo vakanču skaits turpināja sarukt un bija par 10% mazāks nekā gadu iepriekš. Tas saistīts ar ekonomisko situāciju valstī, kas daudziem uzņēmumiem liek būt piesardzīgiem jaunu darbinieku meklēšanā, saka CV Online Latvija vadītājs Aivis Brodiņš. Tajā pašā laikā redzams, ka būtiski palielinās darba meklētāju skaits. Situāciju raksturo Brodiņš.
Uz vienu vakanci ir aptuveni vidē 22 pieteikumi. Uz vienu vakanci šobrīd gada beigās diezgan ievērojams pieaugums, jau ir virs 30 pieteikumiem uz vienu vakanci. Ka konkurence ir gana liela, es teiktu tā, ka uz ļoti lielu daļu amatu kategoriju ir tiešām ļoti ievērojams pieteikumu skaits.
Visvairāk pieprasīti ir IT jomas speciālisti, administratīvā darba veicēji, asistenti, pārdošanas speciālisti, tāpat pakalpojumu sniedzēji un grāmatveži. Savukārt vislielākā konkurence vērojama mārketinga, pārdošanas, loģistikas, personālvadības un tirdzniecības jomās. Pērnā gada beigās bija reģistrēti aptuveni 17 000 brīvo darba vietu. Nodarbinātības valsts aģentūras direktora Evita Simpsona atzīst, ka šajā jomā ir lieli izaicinājumi.
Mūsu datu bāzē Rīgas reģionā ir ļoti liels skaits reģistrētu vakanču, kuras pieprasa vidējas vai zemes kvalifikācijas darbiniekus. Un savukārt Rīgas reģionā cilvēki, kas meklē darbu, ir ar augstu kvalifikāciju un meklē tātad arī atbilstošus darbus. Savukārt mums ir daudz klientu, kas būtu gatavi strādāt zemākas kvalifikācijas darbu, bet atrodas Latgales reģionā. Un līdz ar to šeit arī ir liels izaicinājums. Kā satikties tam darbu devējam ar to darbu meklētāju.
Ja Rīgā reģistrētais bezdarba līmenis ir virs 4%, tad Latgalē virs 10%, un tas ir izaicinājums. Bezdarba līmenis gan pērn sarucis visos reģionos, arī Latgalē, taču joprojām šajā novadā ir visaugstākais bezdarba līmenis. Darba tirgus situācija diezgan stipri ietekmē sezonalitāti, un parasti tas esot jūtams rudenī, kad bezdarba līmenis sāk pieaugt. Taču situācija mainās, un pērn tikai decembra vidū bezdarba līmenis pavisam nedaudz palielinājās. Par ko tas liecina, turpina Simpsona.
Ekonomiskā aktivitāte ir pieaugusi, un tas vēl ļoti būtiski liecina par to, ka mums ir lieli demogrāfiski izaicinājumi. Par to, ka iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās, mums ir ļoti zemi dzimstības rādītāji, kas šo vēl ļoti spēcīgi ietekmēs arī turpmākajos gados, un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits arī sarūk, jo mūsu sabiedrība noveco, kā tas ir arī citur Eiropā un pat kopumā pasaulē.
Evita Simpsona uzskata, ka jādara viss, lai darba tirgu iesaistītu dažādas sabiedrības grupas, tostarp seniors, ko dēvē arī par sudraba ekonomikas pārstāvjiem. Viņi prognozē, ka šogad bezdarba līmenis turpinās samazināties. Tāpat katram šogad būs gana daudz darāmā, kā attīstīt savas darba tirguma nepieciešamās prasmes. Tas īpaši ir svarīgi saistībā ar mākslīgā intelekta attīstību. Tikmēr tirdzniecības nozares pārstāvis, Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzīts aicina sakārtot likumdošanu, lai varētu sekmēt nepilna laika darbinieku operatīvu iesaisti. Stāsta Krūzītis.
Likumdošana ir novecojusi attiecībā uz maksājumiem par sociālo apdrošināšanu neatkarībā no nostrādātā laika, un praktiski darbinieks iznāk dārgāks, ja viņš nostrādā dažas stundas, nekā īstenībā to atļauj tirgotāja stundu darba likmējā. Un līdz ar to, ja tiktu atrisināts nepilna laika darbinieku jautājums, pārskatot pašreizējo regulējumu, tas noteikti papildinātu darba spēku rindas ar cilvēkiem, kuriem grib strādāt stundu, divas stundas, varbūt nedēļā stundu, varbūt mēnesī dažas stundas, gan māmiņas, gan pensionāri, gan arī cilvēki, kuri strādā varbūt citā darba vietā. Tas būtiski mainītu situāciju.
Viņš zina teikt, ka šobrīd ekonomikas ministrija apkopo informāciju, kas palīdzētu tirgotājiem uzlabot darbu, un šis būs viens no priekšlikumiem, ko asociācija iesniegs ministrijai. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.